Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl nostru! Să ne bucurăm că își putem să-i spunem Tată și de la El se pogoară orice dar bun și desăvârșit. Să recunoaștem aceasta și să fim mulțumitori. Domnul Iisus Hristos spunea că în raport cu Dumnezeu, în calitate de părinți, noi suntem răi și totuși dăm daruri bune copiilor noștri. În seara asta vreau să vă vorbesc din Scripturi despre părinți care și-au iubit copiii și totuși nu le-au dat nicio moștenire. Vă rog să deschideți Cartea Sfântă la Ieremia, capitolul 17. Citim de la versetul 1 cuvintele profetice. Păcatul lui Iuda este scris cu un priboi de fier, cu un vârf de diamant. Este săpat pe tabla inimii lor și pe coarnele altarilor lor. Profetul a folosit cele mai evidente unelte de inscripționare, dăltuirea în stâncă, pentru a evidenția cât de profund era păcatul lui Iuda. Pentru că, știți, copiii în mod deosebit mai scriu pe nisip, da, primul val șterge. Nu degeaba se spune că atunci când greșește cineva să scrii pe nisip să uiți și când îți face cineva un bine să notezi în stâncă să-ți rămână în memorie. Dar aici vă rog să sesizați că și păcatul poporului era inscripționat într-un mod greu de șters. Dar, deși noi cunoaștem că și păcatele noastre sunt toate într-o evidență, așa cum scrie în Apocalipsa, notate în Cartea Faptelor, aici nu scrie că și păcatul poporului era inscripționat atât de profund în cărțile pe care le au îngerii în evidență. Recitesc. Păcatul este săpat pe tabla inimii lor. În raport cu Dumnezeu, păcatele noastre, deși există într-o evidență care nu se șterge, căci fără vărsare de sânge la Domnul nu este iertare. Un Dumnezeu să-L ierte post-mortem n-are nicio valoare. Totuși, vă rog să rețineți că păcatul este gravat atât de profund în ființa umană. El este și în evidența lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu cu harul său, vă citesc din cartea profetului Isaia, capitolul 44, versetul 22, poate să șteargă ușor păcatul. El nu obosește iertind, zice același profet. Iată o imagine a felului în care Dumnezeu, cum spune și în alte părți ale Scripturii, nici nu-și mai aduce aminte de păcatele noastre. Isaia 44 cu 22. Eu șterg fără de legile ca un nor. Cât costă ca să treacă un nor? Și păcatele ca o ceață. Evident, cu condiția anotată aici, întoarce-te la mine, căci eu te-am răscumpărat. Mulțumim Domnului care este gata să ierte. Așadar, nu-i greu să ierte Dumnezeu. E greu să fie anulat păcatul înscris în inima omului. O vorbă înțeleaptă zice, nu există oameni care să facă numai o dată sau de două ori aceeași greșeală. De regulă, greșelile se repetă frecvent și păcatele sunt, cum zice în carte Eclesiastul, păcătosul face de 100 de ori răul. De ce? Este inscripționat în el. Spunea un frate care s-a pocăit și s-a lăsat de fumat. Pentru mai bine de un an de zile, când mă trezeam, zicea el, îmi întindeam mâna în locul unde merea tabacheria, cum ziceau bătrânii. Nu mai simțeam nevoia să fumez, dar mi-intrase inclusiv în reflexul mușchilor. Păcatul era înscris în inima lor, de neșters. Fiecare știe cât de adânc a săpat păcatul în ființa lui. Că și numai câte un strop de apă la strașină, să fie diamant, fier și tot se roade. Păcatul zi de zi a consumat din noi. Și numai noi, când suntem sinceri sub inspirația conștiinței, atunci când ne vine lumina și sub harul Domnului ne dăm seama cât suntem de păcătoși, cât am fost fiecare de afectați de păcat. Dar vă rog să rețineți, există încă un loc unde păcatul este inscripționat. Am citit din Ieremia 17:1, și pe coarnele altarelor lor. În mod deosebit, păcatul numărul 1 al evreilor în Vechiul Testament a fost idolatria. Păcatul era inscripționat, spune Scriptura aici în continuare și nu numai, în locurile lor de închinare sau mai degrabă spus în locurile unde păcătuiau. Adesea discutăm cu tineri care sunt marcați de păcat uneori din fragedă copilărie. Și când se mărturisesc, arată cât e viciu de mare. Și unii dintre ei se hotărăsc să se pocăiască. Și vor asta cu sinceritate. Dar știți ce e greu? Când se duc în vechile locuri unde au făcut greșelile anterioare, când se întâlnesc cu prietenii, cu colegii, asta le era greu evreilor să scape de păcat. Când mergeau la înălțim, la locurile de jertfă, era înscris păcatul acolo. Pentru că există un mediu viciat, anumite locuri specifice păcatului, unde ne este foarte greu să rezistăm. De exemplu, un om care a fost un lacom și un înșelător, vine la biserică și se pocăiește. Dar dacă el, de exemplu, este un biznițar și merge mâine iar în piață, zici că e înscris păcatul acolo pe taraba lui. Și îi vine să zic așa cum a zis înainte, să înșele așa cum a procedat până atunci, pentru că lumea asta, aș putea spune și ea, turtită. Și când călcăm prin locurile păcatului, din nou parcă suntem ispitiți, nu mai putem avea echilibru, ne înclinăm. Doamne, ajută-ne să ne ferim de locurile păcătoase, pentru că este cel mai sigur mod de a nu păcătui, să ne ținem departe de tot ceea ce este viciat. Doamne, ajută-ne! Scrie în continuare aici, versetul 2. Cum se gândesc la copiii lor, așa se gândesc la altarele lor și la idolii și astartele lor lângă copacii verzi pe dealuri înalte. Ce comparație găsește profetul inspirat! Inima lor atât de mult se lipise de idol, cum zice și profetul Osea, încât n-a găsit altă comparație decât cea cu copiii. Dacă ar fi să întrebăm pe mămicile astea cu prima lor odraslă sau pe tați, vă iubiți copilași? Să nu cadă un strop de apă pe ei. Și nu știu cum se face că îi iubim până închidem ochii. Cred că și după înviere, să zicem așa, nu? Iată cât de mult se lipește păcatul de om și cu ce atracție, cu ce pasiune se săvârșește, ce dependență se creează. Zicea profetul, cum se gândesc la copiii lor, așa se gândesc la idoli. Acum să privim relația în mod corolar. Își iubeau evreii copiii? Da, se gândeau la copii precum la idoli, că și la idoli se gândeau precum la copii. Și dacă își iubeau copiii, ce doreau pentru copiii lor? Ca tot omul, inclusiv păcătosul, spunea Domnul, dacă e vorba de a lui, vrea să le dea tot ce e mai bun, tot ce are. Rar sunt situații în care părinții îți deșmoștenesc fiii. În rest, vor să muncească pentru ei și cum spunea doi bătrâni discutând, părinți, auzi, am zis noi că suntem la pensie, dar pentru copii trudești până mori. Așa este, e natural. Spune Apostolul Pavel, nu copiii sunt datori către părinți și părinții către copii. Toată moștenirea evreilor, și vă rog să vă gândiți că, potrivit cu vremea aceea, adunaseră și ei ceva. Sau să ne gândim la evrei din zilele noastre. Știu evreii să se învârtească. Îi fac ce fac și evreul e tot evreu, da? Asta a fost dintotdeauna. de la protopărintele lor, Israel, că a fost mecher la banda, tot evreul l-a câștigat. Aveau ceva moștenire și vroiau să o lase copiilor lor. Numai că, ascultați ce s-a întâmplat. Citeți versul 3, sentința divină. Eu dau la pradă muntele meu și ogoarele lui, avuțiile tale, toate visteriile și înălțimile tale, din pricina păcatelor tale, pe tot ținutul tău. Cum zicea profetul, se deșartă țara. Vine pustirea peste toate formele de relief și toate localitățile. Și acum Domnul vorbește prin prisma familiei, a moștenirii. Din vina ta vei pierde moștenirea pe care ți-o dădusem. Te voi face să slujești vrășmașului tău într-o țară pe care nu o cunoști, căci ați aprins focul mâniei mele care va arde totdeauna. Și tot ce pregătiseră evreii pentru copiii lor n-a ajuns în posesia copiilor lor. De ce? Țineau la copiii lor ca la idoli. Da, tocmai idolii sau păcatul acela înscris în ei și în felul lor de viață i-a făcut să nu poată oferi nimic copiilor lor. Iată alte texte din Scriptură care evidențiază istoria acelei generații. Citesc din Plângerile Ieremia, capitolul 5. Și înainte de a afla aceste cuvinte, vă întreb, stimați părinți, ați vrea să oferiți ceva copiilor dumneavoastră? Ascultați de ce atârnă moștenirea, dacă va ajunge în posesia lor sau nu. Plângeri, capitolul 5, versetul 2. Moștenirea noastră a trecut la niște străini, casele noastre la cei din alte țări. Am rămas orfani, fără tată, mamele noastre sunt ca niște văduve, apa noastră o bem pe bani, lemnele noastre trebuie să le plătim, prigonitorii ne urmăresc cu îndârjire și când obosim nu ne dau odihnă. Am întins mâna spre Egipt, spre Asiria, ca să ne săturăm de pâine. Și acum explică, părinții noștri au păcătuit și păcatul le-a scris adânc. Ei nu mai sunt, iar noi le purtăm păcatele, dar moștenirea nici vorbă. Tot Ieremia spunea în cartea sa, capitolul 3, versetele 24 și 25. Idolii din potrivă au mâncat rodul muncii părinților noștri. Evrei se gândeau la copii cât la idoli, numai că moștenirea au mâncat-o idolii, n-a rămas la copii. Din tinerețea noastră, oile și boilor, fiii și fiilor, să ne culcăm în rușinea noastră, să ne învelim în ocoara noastră, căci am păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului nostru, noi și părinții noștri în tinerețea noastră și până în ziua de azi și n-am ascultat de glasul Domnului Dumnezeului nostru. Când profețea Ieremia despre păcatul lor, nu-l credeau, l-au arestat, l-au ținut într-o groapă cu noroi. Dar când a ajuns să se împlinească profeția și copiii lor să fie niște robi cât s-au mai rămas, pentru că iată ce spunea Ezechiel în capitolul 5 al cărții sale, a spune că a fost caz fericit care a mai rămas în viață. Citesc de la versetul 1. Și tu, fiul omului, ia o sabie ascuțită. Ieremia cu Ezechiel au fost contemporani. Unul profeția în țară, celălalt pentru prinși de război. Ia-o ca brici de ras și trece-o peste cap și barbă și apoi ia o cumpănă de cântăriți și împarte părul. O treime din ei arde în foc, în mijlocul cetății. Când se vor împlini zilele împresurării, o treime ia-o și taie-o cu sabia de jur împrejurul cetății. Iar o treime risipește-o în vânt, că-și voi trage sabia peste ei. Deci două treimi destinate nimicirii. Totuși, din a treia treime, ia vreo câțiva peri din ei și strânge în poala hainei tale. Ce puțini au rămas datorită stării de păcat a părinților lor. Zicea profetul Osea în cartea sa despre asemenea stări, vă citesc din capitolul 9, versetele 12 și 13. Chiar dacă își vor crește copiii, îi voi lipsi de ei, înainte ca să ajungă oameni mari. Și vai de ei când îmi voi întoarce privirile de la ei. Efraim, după cum văd, își dă copiii la pradă și Efraim își va duce singur copiii la cel ce îi va ucide. Doamne, îndură-te de noi și păzește-ne de așa ceva. Să ne nimicim copiii și să-i lăsăm fără moștenire. Mă întorc la Ieremia, capitolul 17, eu v-am arătat întâi efectul, nu. Acum vreau să privim tot în acest raport la cauză. Deci întâi v-am arătat efectul, unde s-a ajuns, acum să vedeți cauza. Am pus lucrurile așa pentru că adesea nu suntem conștienți asupra cauzelor și pe când suportăm efectele e prea târziu. Și spunem de a-și întoarce vremea, de a-și mai putea face acum ceva, dar istoria este unidirecțională. Citesc din Ieremia, capitolul 17, la versetul 5. Așa vorbește Domnul. Blestemat să fie omul care se încrede în om, care se sprijinește pe un muritor și își abate inima de la Domnul. Blestemul era peste părinți și s-a transmis peste generațiile următoare. Căci este ca un nenorocit în pustie, nu vede venind fericirea. Locuiește în locuri arse ale pustiei, într-un pământ sărat și fără locuitori. Deci blestemul era pentru cei ce se abăteau de la Domnul și cădeau sub influența unor oameni, se încredeau în oameni. Iată peste cine vine binecuvântarea. Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul. Ce diferență! El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își întinde rădăcinile spre râu și nu se teme de căldură când vine și frunzișul lui rămâne verde în anul secetei, nu se teme și nu încetează să aducă roadă. Încă o atenționare, inima este nespus de înșelătoare și de desnădăjduirea, cine poate să o cunoască? Stimați părinți, și să ne asculte și tinerii care în perspectivă vor fi părinți și chiar copiii care pot să înțeleagă. Iată cum a ajuns Iuda, poporul lui Dumnezeu, să fie marcat de păcat într-un mod irecuperabil. Aici sunt prezentate două cauze. Prima, cei care trebuie să ne suspectăm mai întâi suntem noi. Inima este nespus de înșelătoare și de desnădăjduirea. Cine poate să o cunoască? În continuare e scris, eu Domnul cercetez inima și cerc rinichii ca să răsplătesc fiecare după purtarea lui, după rândul faptelor lui. Primii care putem să ne înșelăm suntem noi înșine. Să credem că facem bine și când colo să fie păcat, să căutăm interesul nostru și sub aspecte de lăcomie sau de căutarea plăcerilor, să ne înșelăm. Și înșelându-ne noi, îi înșelăm pe toți cei din casă, în primul rând. Cel de-al doilea motiv al stărilor de păcat sunt influențele prin alți oameni. Încrederea în alții. Care a fost greșeala evreilor încât nu s-au supus jugului împăratului Babilonului? Doar Ieremia le-a spus la Zedechia și celorlalți, plătiți bir și veți fi lăsați în țară și nu muriți. Veți trăi voi și familiile voastre, vă vor rămâne casele în picioare. Însă erau destui proroși care spuneau, nu, Domnul nu dă cetatea în mâinile împăratului Babilonului. Iar la prinși de război, Ieremia le profeția, zidiți case, ocupați-vă de familii, să aveți ce le lăsa la copiii voștri. Dar alți proroși ziceau, nu zidiți case, de ce vă interesează pe voi să meargă bine acestor străini? Încă în 2 ani și voi vă veți întoarce în țara lui Iuda. Cine i-a dus de minte pe evrei? Prorocii mincinoși. Au fost înșelați, s-au încrezut în ei. Și acum hai să vorbim. Știți ce zice Ahab? Nu-mi place de Mica. Nu-mi prorocește nimic bun. Avea el sute de proroci, îi ținea pe cheltuiala împăratului. Asta și în vreme de secetă. Că ăștia proroceau cum îți venea să bați din palme. Și a fost dus în eroare de ei și a ajuns să moară și tot neamul i s-a stins. A mai rămas cineva din casa lui Ahab? I-a măturat cu mătura nimicirii. Și palatul său de fildeș descris în 1 împărat 16, la cine a rămas? A stat Iehu pe el când le pronunța judecata. La copii n-a mai rămas nimic moștenire, datorită păcatului lor. Dar prorocii aceia i-au înșelat, a fost o înșelare proprie, că așa îi plăcea și lui, dar a fost o înșelare și prin alții. În textul care l-am citit astăzi, scria în versetul 13, 2 Timotei 3, dar oamenii răi și înșelători vor merge din rău în mai rău, vor amăgi pe alții și se vor amăgi și pe ei înșiși. Ce păcăleală, ce tristețe! Să te înșeli pe tine însuți și să te lași înșelat pe alții sau nu-i era niciun câștig ca să înșeli pe alții. Dragii mei, hai să ne cercetăm astăzi noi de cine ne lăsăm influențați și familia noastră după ce principii o coordonăm. Vreți să ne rămână casele în picioare? Asta nu depinde de noi, nici de moștenirea ce am pregătit-o. Depinde de binecuvântare sau de blestem. La ce au venit aceste două familii cu copiii? La binecuvântare. Dar binecuvântarea ce o dăm noi este doar o rugăciune ca Dumnezeu din cer să-i binecuvinteze. Cine-i binecuvântat? Repet asta pentru familiile noastre. Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul. Blestemat să fie cel ce nu se atașează de Domnul, nu-și pune toată inima în mâna Domnului și se lasă dus în înșelătorii, se lasă influențat de alții, pentru că asta este marea eroare a zilelor noastre. De exemplu, în majoritatea bisericilor se obișnuiește în perioada de vară ca tinerii să meargă în tabere. Am citit recent un articol într-o revistă în care un slujitor preamărea educația tinerilor prin tabere. Când m-am apropiat cu lupa de articol, am văzut că n-avea nici măcar o iotă de verset într-un articol de două pagini. Și fratele Eugen zicea, la o asemenea provocare, de unde versete? Că dacă e versete, sunt exact împotrivă. Oare nu se lasă părinții noștri influențați de astfel de oameni și se vor bucura că merg tinerilor în tabără? Ce fac acolo? Și bune și rele. Că diavolul nu-i prost. Ca să te ducă numai la rele și să te prinzi. Măi, dar e prea neagră lumea asta. Nu. Diavolul creează așa un sistem fosforescent. Ți se pare că e slavă. Nu că ar fi rău să ieșim în mijlocul naturii. Mai cu o seamă, cei care stau la bloc când au fost căldurile astea ar fi vrut să doarmă undeva fără nimic, numai la umbră. Problema este că în aceste locuri se întâmplă ce făceau evreii, că nu vârful dealului era păcătos, ci ce se făcea pe înălțime era păcatul. O-s păcatul înscris în inima lor și pe înălțimile lor înscris păcatul. Adesea am auzit astfel de tineri sau susținători spunând, frate, în tabără te simți bine pentru că nu-i ca în adunare, te poți manifesta altfel. Și atunci întreb eu, dar acolo-i tot adunarea Domnului? Dacă nu-i ca în adunare. Ori dacă e mai plăcut acolo, atunci cum a zis Ilie către prorocii lui Baal, măi, dacă ăsta e Dumnezeu, renunțăm la celălalt și mergem după el. Dar dacă nu-i, atunci să piară. Stimați părinți, tehnologia ne permite să avem telefonie mobilă, computere. Am întâlnit copii care nu știu vorbi, dar pe computer știu accesa. Ce-i mai simplu? Întreb, copiii și-au procurat această aparatură sau părinții le-au adus-o? Cu siguranță, părinți. Dar mai întreb ceva. Când vă cumpărați mașină, lăsați copiii de 10 ani să umble cu mașina. Dar îi duceți cu mașina, nu? Dar de ce nu lăsați pe ei la volan? Că le-ar place la fel de mult ca și la tastatura de la computer. Ei, nu are permis și nu-i matur. Asta e a lui tata, dar nici tata n-a putut conduce până nu a făcut școala de șoferi. Da, trebuie să folosim telefoane. Sunt situații în care computerul este util, dar dacă vrei să-l ai în casa ta, învață-te să-l folosești, ca să poată fi utilizat la ceva bun. Și dacă nu poți să-l controlezi, ce părinte își permite să ducă acasă un câine din acela special de rasă, numai că place la copii, e frumos. Pentru că nu-ți permiți să îți atace trupul copilului și să-l rănească, dar sufletul copilului permite asta. Dar hai să fim sinceri, mie mi se pare că ce s-a întâmplat în Sodoma, când casa lui Lot n-a fost înconjurată de tineri numai, se repetă și în vremurile noastre. Știți cine s-a dus la casa aia? Bătrâni și tineri deopotrivă. În Israel, nu copiii au fost primii vinovați. Părinții au mâncat aguridă. Pentru că păcatul nu cruță nicio vârstă. Pofta ochilor nu moare după 30 de ani. Și cu ochelari se uită moșul la prostii. Dacă nu-i spiritualitate. Dragii mei, Dumnezeu ne cheamă să ne pocăim și să ne sfințim. Altfel, eu când mă gândesc la familii numeroase, cu 8, 10 sau mai mulți copii, și să moară, și asta din vina părinților noștri, asta ar fi cea mai mare tragedie. Dar și numai 1, 2 dacă ai, te doare. Vă rog să rețineți, adaug încă din Ieremia câteva versete, ca o potârnică, versetul 11, care clocește niște ouă pe care nu le-au oatea, așa este cel ce agonisește bogății pe nedrept, trebuie să le părăsească în mijlocul zilor sale și la urmă nu este decât un nebun. Păcatul părinților poate să fie în diverse domenii. Se poate păcătui și fără computer și fără televizor. Diavolul de mult a lucrat-o fără tehnologie. E suficientă o stare de lăcomie. Mamona este un mare demon. A fost într-o biserică și Domnul vorbea prin Duhul Sfânt unor părinți. Voi care munciți de cuzor până în noapte, ce vreți să le lăsați copiilor voștri? Doar avere? Asta au vrut să le lase și evreii, avere, și n-a mai rămas nicio avere. Iată ce vă citesc din cartea lui Neemia, capitolul 9, de la versetul 33. Asta după ce au ajuns ei săraci, fără moștenire, fără nimic, s-au bucurat care la care le-a rămas viața. Tu ai fost drept în tot ce ni s-a întâmplat, că și te-ai arătat credincios, iar noi am făcut rău. Împărații noștri, căpetenii noștri, preoții noștri și părinții noștri n-au păzit legea ta, n-au dat ascultare nici poruncii noștri în țările pe care le dădeai. Când erau stăpâni în mijlocul multelor binefaceri pe care le dădeai, în țara întinsă și roditoare pe care le dădusei, nu ți-au slujit și s-au bătut și au făcut fapte rele. Și astăzi, iată-ne robi, iată-ne robi pe pământul pe care l-ai dat părinților noștri pentru ca să se bucure de roadele și bunurile lui. El își înmulțește roadele pentru împărații cărora ne-ai supus. Din pricina păcatelor noastre, ei stăpânesc după plac asupra trupurilor noastre, asupra vitelor noastre și suntem într-o mare strâmtorare. În seara asta aș vrea să ne cercetăm toți și dacă este vreun păcat înscris în noi, Domnul să vină cu apa-i sfântă, dacă nu să folosească cuvântul său ca un ciocan și să sparme stâncile care sunt și să îndepărtăm păcatul din viețile noastre și din familiile noastre, amin? Pentru ca să putem oferi ceva copiilor noștri. Să ne întoarcem cu toată inima spre Domnul. Spune Scriptura în continuare în profetul Ieremia, capitolul 17, de la versetul 13, Doamne, nădejdea lui Israel, încă există nădejde. Toți cei ce te părăsesc vor fi acoperiți de rușine. Cei ce se abat de la mine, zicea Domnul, vor fi scriși pe pământ, că își părăsesc pe Domnul, izvorul de apă vie, să ne întoarcem spre izvor. Și în casele noastre să țâșnească fântâna binecuvântată a cuvântului Domnului, a rugăciunii și a cântării, căci Domnul așa ceva ne cheamă. Dragii mei, vă propun, și cei care trebuie să ne angajăm cei din tâi, suntem noi slujitori. Dacă este cazul și în măsura în care este necesar, să ne întoarcem la Domnul cu toată inima. Dragii mei, nu mai lăsați păcat în viața dumneavoastră și în viața copiilor ce Domnul vi-a dat. Poate noi suntem atrași de unele lucruri specifice vârstei noastre, vremii în care ne-am născut, ceva ce se imprimă la tinerețe place până la bătrânețe, de exemplu stilul de muzică, ce ți-a fost propriu la tinerețe, ți se pare normal până la bătrânețe. Alții s-au născut în altă generație, poate afectați de un alt stil. Copiilor sunt alte lucruri care le plac. De exemplu, eu n-am îndrăjit nici sub ispită desenele animate niciodată. Mi s-au părut cele mai mari urâțenii. Toți handicapați, unul nu-i normal. În schimb, am văzut la unii copii că sunt atrași de desene animate până acolo încât stau să facă nopți seri prelungite. Renunță la mâncare, la joacă, la prietenii. Asta îi atrage. Alții sunt afectați de alte păcate. Că pe diavolul nu-l interesează ce scrie pe ființa ta. Lăcomie, curvie, minciună. Te lasă să scrie ce vrei tu. Numai să scrie ceva. Și diavolul știe că de îndată ce păcătuim ne pierde moștenirea. Așa au pățit Adam și Eva. I-a dat Dumnezeu raiul, poftim grădină. Diavolul a venit, i-a păcălit și s-a ascuns. Și credeți că numai Adam era ascuns printre pomii din grădină? Păi era ascuns și șarpele. Și vine Dumnezeu, face judecata și dă afară. Și-au pierdut moștenirea? Da. Și pe când a venit Cain și Abel, tata Adam defrișa printre spini să facă ogor. De ce? Blestem. Doamne, îndură-te de noi. Încă ceva. Dragi părinți, vegheați și scăpați-vă de orice formă de păcat, că se transmite la copii. Un părinte care a fost marcat de o anumită stare de păcat și el nu e liberat, copiii vor fi primii ispitiți să păcătuiască. De aceea să ne gândim că suntem datori pentru noi și generația ce urmează. Și închei amintindu-vă cazul despre care s-a citit în această seară, 2 Timotei. Apostolul Pavel scrie în versetul 13, din pruncie cunoști Sfintele Scripturi, care poți să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire, prin credința în Hristos Iisus. Ce a făcut mama și bunica lui Timotei? L-au învățat din Scriptură. Sfătuim toate mamele, tații cu atât mai mult, să se ocupe de copiilor. Eu știu că vă place să-i purtați frumos, să fie îmbrăcați, asta se vede încă de la binecuvântare. Până sunt mire și mireasă, se îmbracă pe ei. De îndată ce vin copiii, aici e prima investiție. Copii. Hai să înțelegem că prima investiție este în lucrurile spirituale. Asta e de cea mai mare valoare. Timotei a moștenit credința. I-a furat cineva moștenirea asta? Nu a furat-o nimeni. Și spune Pavel lui Timotei, auzi, să poți și tu să dai moștenirea asta mai departe. Casa și averea le moștenim de la părinți. Dacă nu cumva păcatul anulează moștenirea. Dar când moștenim credința, asta e o adevărată binecuvântare. Acum când copiii sunt relativ mari, cel mai mic are 14 ani, m-am gândit și nu de puține ori împreună cu soția, oare cât Și ce moștenire, ce zestre a lăsat copiilor noștri? Căci până sunt mici, nu se vede suficient de bine ce răsare din pământ, știi? Vezi acolo două frunzulițe, dar nu știi ce a fi până la urmă. Dar când sunt mai mari, atunci vezi de fapt ce crește în grădina ta. Doamne, ajută-ne să fim eliberați de păcat și ce-i mai frumos, să fim atașați de Domnul. Nu vă luați după inimă că e înșelătoare, nu te lăsa după ce îți place, că ajungi la moarte. Și ce-i mai important, trăim într-o lume a seducerii, nu vă lăsați influențați de învățătura cuiva, de filozofiile vremii. Am ascultat o predică a unui frate și am apreciat-o. Și am sesizat că asta se întâmplă de câțiva ani. Se merge pe ideea de a nu spune omului că e păcătos, ca nu cumva să-l dezapreciezi, pe ideea de a spune că Noul Testament nu este un cod de nu fă asta, nu fă asta. Noul Testament este har, libertate. Și după o dezbatere aprofundată, fratele arăta că omul, fără restricții, lăsat liber și de capul lui, în primul rând copil și apoi om mare, nu e în stare decât de prostii. Omul, dacă nu e limitat și dacă nu se teme, nu face de la sine binele. Să nu vă așteptați copiii dumneavoastră, fără să îi îngrădiți puțin, să crească sfinți. Am întâlnit un caz în care o familie spunea către altă familie, auzi, eu pe-ai mei am lăsat și vin la adunare și slujesc. Vezi că nu-i bine să-i țineți așa, să nu-i lăsați să guste puțin din lumea asta, să vadă și ei că se lămuresc. Ce veți face când le veți da drumul? Vor merge în lume toți. Păi a lor nu mai aveau cum să meargă în lume, că erau și în lume și în adunare, știi? Cum mi-a zis cineva odată, voi pocăiții nu știți numai înăuntru, noi știm cum e, noi venim și la voi și noi știm și în lume, noi știm cum e. Și cu Dumnezeu și fără Dumnezeu. Ei, între timp, copiii celor două familii au crescut mari. Copiii din familia în care i-a lăsat să fie liberi sunt și acum în biserică, dar după un model lumesc. Copiii celelalte familii, zicea unul dintre ei, când am fost mai mic, n-am înțeles pe tata și pe mama. Dar zice, când o să mă căsătoresc, este posibil în prag de căsătorie, nici eu n-o să las în casa mea să fie orice. Să ne ajute Domnul să ne sfințim casele. În casa noastră să fie Domnul, ca Domnul să ne păstreze moștenirea. Amin.